María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo segundo. A infancia de María.
María Victoria, ese era o teu verdadeiro nome. Non María como che puxeron en Francia. Vitola para papá, Vitoliña para o resto.
Que me cambiaran o nome non era o peor que podía ter pasado.
Iso é verdade.
Houben de renacer cun nome novo. Pero xa o de nacer por vez primeira tivo seu truco.
Foi inesperado.
Eu sempre digo que tive moita vontade até para nacer, porque papá e mamá non querían fillos.
Tiñan medo das doenzas da familia. Os irmáns de papá morreran todos de nenos ou de novos. E na familia da túa nai tamén abondaban as enfermidades. E eu, a túa irmá maior, tamén tiña a tuberculose crónica que herdara de papá.
Ti, fuches un accidente. E eu, outro.
Creo que papá sempre estivo contento dos seus accidentes.
Despois, sí. Pero, cando era novo, papá non quería pasar polo que pasara o avó Santiago, criando fillos para o cemiterio. Primeiro, chegaches ti, e resignouse. Pero, como tamén tiñas eses brotes de tuberculose, fíxoselle máis firme a vontade de non ter máis fillos cando casou coa miña nai.
De pouco lle serviron os propósitos.
Ainda non ben estaba de camiño, que xa a mamá estaba poñéndose en forma para non permitir que a morte me levase do seu lado. Entre papá e ela deseñaron unha crianza a prova de enfermidades e contrataron a Susita para que mirara de min, pero sen melindres.
Ben deitaches de min? Desde que deches dous pasos, mandaron os teus pais que estiveras exposta ao aire libre e con pouco abrigo, para que o teu corpo aprendera a loitar contra os microbios.
Debín pasar un frío de medo con aquel mameluco que me poñían, que me deixaba os brazos e as pernas ao descuberto. Non,
o mameluco de inverno tiña mangas.
Ai, tes razón.
Sempre estabas coloradiña. Se non era polo frío, era pola calor. Eras unha criatura moi repoluda.
Forte, xa, menos mal. Aínda que cando era un bebé, creo que lles din bastantes sustos coas miñas malas decisións.
A nena que acaba de lanzar un canonazo.
Despertaba sobresaltada polos teus propios peidos monstruosos. Tiñas os pais preocupados con tanta flatulencia. E sobre todo, non nos deixabas dormir.
Ai, e cando papá lle consultou ao médico, el díxolle que tiñan que botarlle agua ao leite da vaca que me daban. E resulta que a vaca era a mamá que me estaba leitando.
Ai, eses males foron pasaxeiros. Logo criaches este forte como un boi.
exposta a calquera perigo, porque nunca me quitaron de agachar polas árbores. Ao contrario, papá, animábanme, e se me mancaba, non lle gustaban as queixas.
Non, as queixas non lle gustaron nunca. E con razón. Se non se queixaba él coa súa mala saúde de ferro.
Lembro cando me quitaron as amígdalas. Vin as estrelas do ceo, pero papá mirábame en silencio. Con ese xesto del que dicía, non armes un espectáculo, sé valente. E non me atrevín a queixarme.
Pois era así contigo, que eras a meniña dos seus ollos. Imagínate como era co resto.
Tiña máis compaixón para as penurias alleas que para as propias.
O caso é que te criaches moi xa. E moi túzara. Eras dura como un croio e teimuda como a ti só. Eras boa peza, Vitoliño. Tiñas unha enerxía que non se podía conter. Eras moi orgullosa. Non che gustaba dar o brazo a torcer.
Pero ese é mal da familia. Ti tamén o eras, Esther. Ou non te acordas cando estiveches en falarlle a papá porque non lle gustaba o teu mozo?
E co tempo colleulle non só cariño, senón confianza. Así que tan mal non escollera. Pero sí que era duro cando papá nos desaprobaba, retirándonos a palabra tamén.
E nos collíamos a vez e non lle falábamos tampouco.
Sobre todo ti. Eras máis dura de roer do que papá contaba. Dunha volta que se enfadou contigo, non sei, habías ter ti 5 ou 6 anos. Non creo que tiveras máis. Para devolverlle a pelota, fuches ti quen estivo unha semana sen falarlle.
O que digo eu, unha túzara.
Íalle mal da risa, papá, véndote tan pequena e con tanto orgullo e teimosía.
E iso que o quería moitísimo.
E el a ti, e a min. Mágoa que só tivemos realmente para nós aquela época na que o condenaron a arresto domiciliario.
Gracias, a Primo de Rivera.
É verdade. A ditadura de Primo de Rivera condenou a papá a arresto domiciliario e a papá deulle por educarte.
Queda moi mal dicilo, pero é pola única cousa que lle estou agradecida a unha ditadura. Por arrestalo na casa unha temporadinha. Con tanto tempo libre como tiña, deulle por facer de pai a tempo completo.
Facíades experimentos naquel laboratorio que tiña na biblioteca. Ensinábache bioloxía.
E os esqueletos. Comprou 2 esqueletos para enseñarche os osos do corpo humano. Daban bastante medo.
De natureza e biología aprendín máis en Montrove que na casa da Coruña.
Para ali mandábante 6 meses o ano. Ala, a galopar polo campo.
E que feliz era eu ali, no Pazo dos Marchesí, que lle alugaban a papá. E logo en Vila Galicia, tamén en Montrove.
Ai, os veráns na praia de Bastiagueiro. Que recordos tan maravillosos.
Ese mar acompañoume toda a vida na memoria. E as excursións con papá polo bosque, buscando bichos.
Encantábache pasear con él e observar a vida das abellas, e das arañas e das hormigas.
Eu creo que, sobre todo, o que máis me gustaba era estar con papá, porque él sempre contestaba todas as miñas preguntas e non me trataba como se tivera medio cerebro.
Pero non che contaba contos.
Non. Para iso tiñamos a tía Candidita e a Susita.
Eran ben bonitos os contos que che contaba eu.
Susita, o conto de María, dame la pata que es mía, é un conto de caníbales.
Ese non era cousa miña. A dos contos de medo era tía Candidita.
Pero a tua nai contábache contos maravillosos de fadas, de sereas, de princesas.
Sí, era unha boa mestura. Contos de fadas,
contos de caníbales.
E todo, sen escondernos as realidades da vida. Eu vin morrer un rapaz diante de min, en Montrove, o fillo de Mesía. Estábamos xogando as agachadas e caéronlle enriba as pedras do vello Pombal.
Unha desgracia, pero non vale de nada esconderlle aos nenos esas cousas.
Non sei, erades bastante brutos todos conmigo. Había que ser brava, a forza. Ou non te acordas como me tiraban nunha poza para aprender a nadar, cando aínda non ven aprender a andar? Papá e mamá crían que andar con mixiricadas coas criaturas o conducía á debilidade.
E tiñan razón.
A maneira en que te crían vai contigo toda a vida. E a nós deronnos liberdade, de pensamento e obra, pero tamén responsabilidade.
demasiada liberdade. Nunca me pareceu boa idea.
Ai, sí, que carca fuche sempre.
Acordadesvos de como eran os nadais, cando eras pequena, Vitola? Montabades a árbore e a señora Gloria adornaba toda a casa. E o voso pai vestíase de Papá Noel.
E cando apagaban as luces para que Vitola vivira a ilusión de que Papá Noel viña de visita, eu atacaba o piano a todo volume para que non se escoitaran os ruidos de papá correndo a colocar os regalos.
A inocencia durou-me moito, pero acabouseme de súpeto.
Cando pensaches que condenaran ao teu pai á morte.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto se si non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que é o que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. Cristina Mariño como Esther. Eugenia San Martín como Susita. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, O Pai.
Postérité de la célèbre Tantalide, serais-je alors donné au monde tant d'enfants?